Capitolo 9. Gerda malaperis.
Ci cuŝas meze de la koridoro. Venu, venu tui. Certe la afero urgas.
Diras Tom. Li rigardas la flegistinon. Ŝi estas dika, grasa virino, kun bluaj okuloj, ruĝaj haroj, kaj tre ronda vizaĝo. Jam kelkajn minutojn li provas diri, kio okazis, sed ŝajnas, ke tiu flegistino ne rapide komprenas. La vorto urĝa ŝajnas ne ekzisti en ŝia vortaro.
Kuŝas, ĉu? Meze de la koridoro, ĉu vere?
Ŝi diras. Videble, la flegistino apenaŭ povas kredi.
Kial diable ŝi kuŝus meze de la koridoro?
Ŝi demandas.
Mi petas, venu urĝe, mi ne scias, kiel ŝi kuŝas tie. Mi nur diras, kion mi vidis. Ni provis ŝin tie, eble ŝi estis malsana, mi ne scias. Ŝi svenis, ŝi perdis la konscion. Nun certe oni devas urĝe okupiĝi pri ŝi.
Stranga afero.
Nu, mi ne estas fakulo, vi jes. Okupiĝi pri malsanaj homoj estas via fako, ĉu ne? Venu tuj, urĝas.
Nu. Kiel diable ŝi svenis en la koridoro? Stranga ideo. Oni neniam svenas tie.
Ĉu vere? Kie do oni svenas en ĉi tiu universitato? Pardonu min, sed mi ne konas la tradiciojn. Mi estas novulo. Apenaŭ unu semajnon mi estas ĉi tie.
Juna viro. En ĉi tiu universitato oni svenas en la klasĉambroj. Oni svenas en la restoracio, oni svenas en la dormĉambroj, oni svenas en la banĉambroj, eble oni eĉ povus sveni en iu administra oficejo. Sed pri sveno koridora mi neniam aŭdis. Stranga epoko, stranga generacio. Oni faras ion ajn niaepoke.
Vi parolas, paroladas, kaj dume tiu kompatinda knabino kuŝas en la koridoro, kaj neniu zorgas pri ŝi.
Nu, ne maltrankviliĝu, juna viro, ne havu zorgojn. Ni tuj rapidus tien, kaj mi tuj prizorgus ŝin.
Kaj ili kune rapidas al la loko, kie Tom lasis sian amikon kun Gerda. Sed jen subite Tom haltas.
Kio okazas? Kiel vi ekhaltis?
Demandas la flegistino.
Ŝi estis ĉi tie, kaj ne plu estas, sed...
Sed estas iu alia, kaj li estas senkonscia, ŝajnas al mi. Ĉu vi konas lin?
Jes, estas mia amiko Bob. Kio okazis al li?
La flegistino iras al Bob, kiu falsidas ĉe la koridora muro. Ŝi tuŝas lian kapon.
Batita. Oni batis la kapon al li.
Diable. Bob, respondu. Ĉu vi aŭdas min? Diru, mi petas. Kio okazis?
Sed Bob ne respondas, kaj Tom iĝas pli kaj pli maltrankvila.